Урок номер 8. Знакомство и общение. Давайте запомним некоторые выражения, которые помогут вам знакомиться и общаться. Конечно, в рамках короткого начального курса невозможно представить все выражения, с которыми вам предстоит столкнуться, общаясь с носителями языка. Но ниже мы постараемся познакомить вас с некоторыми базовыми фразами, которые помогут вам не потеряться в компании. Здравствуйте, как вас зовут?
Сәлеметсіз бе, сіздің атыңыз кім? Сәлеметсіз бе. Сіздің атыңыз кім?
Можно мне здесь присесть?
Мана жерге отыруыма бола ма? Мана жерге отыруыма бола ма?
Где вы живете?
Сіз қайда тұрасыз?
Я живу в Лондоне.
Мен Лондонда тұрамын.
Это мой друг.
Манау менің досым.
Это мой жених.
Бұл менің күйеу жігітім.
Это моя невеста.
Бұл менің қалыңдығым.
Это моя жена.
Бұл менің әйелім.
Это мой муж.
Бұл менің күйеуім.
Ваша страна красивая?
Сіздің ел әдемі. Ме.
Моя страна красивая.
Менің елім әдемі.
Вы были в Казахстане?
Сіз Қазақстанда болдыңыз ба? Сіз Қазақстанда болдыңыз ба?
Мне здесь очень нравится.
Бұл жер маған өте ұнайды. Бұл жер маған өте ұнайды.
Я здесь в деловой поездке.
Мен жұмыс бабымен келген едім. Мен жұмыс бабымен келген едім.
Я путешествую с семьей.
Жанұямызбен бірге саяхатта жүрміз. Жанұямызбен бірге саяхатта жүрміз.
Мы туристы.
Біз туристеріміз.
Могу я познакомиться с вашим другом?
Сіздің досыңызбен танысуыма бола ма? Сіздің досыңыз бен танысуыма бола ма?
Какой у вас номер телефона?
Сіздің телефон нөміріңіз қандай?
Заходите ко мне.
Маған келіп кетіңіз.
Я очень хорошо провела время.
Уақытымды өте жақсы өткіздім. Уақытымды өте жақсы өткіздім.